الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلا متفق عليه وعن مرداس الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا رواه البخاري زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو دا اللہ دے کتاب سیسا او یو دو احادیث مبارکہ ستا سڑوان دے ما تلاوت کے رب العالمین پخفل کتاب عظیم الشان کے فرمائی او د دغه آیاتونو ترجمه دا دا چې الله وی بندگان او انسانان دا خډېګ دي او به د تمامو انسانانو او بندگانو کې شکر گزار بندگان ډېر کم دي وقلیل من عبادی الشکور وی بندگان دشمیر دیر دی و زما کو بندگانو کی کاملان شکر گزار چداغین دا امت سکار جوڑی گی دا دیر کم دی او خاص کر دا دی رستنی امت بارک فرمائی چی پخوانی دا دی امت کی چی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینو تابعینو تب تابعینو دائی بارک وی ثلثم من الاولین یولو یا ڈل بی د کاملان و خلقن د دی امت دلن بنی حسینا اور اس تو امت چراشی و قلیل من الاخرین دیر کم بی درستنونا پر اس تو زمانہ کی کامل خلق بڑیر کم پاتشن اور رب کریم دام فرمائی وہی دنیا کے اکثر خلق چیزی دا پیوب الظلم و زیادے کئی کس شراکت دے دیوب لی سخری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم مگر غد کامل ایمان او دنی کو اعمال و خاوندان خدا پا معاشرہ کے دیر کم دی دیو جن دا اللہ بندگانو دا فتنو دور دے او دا فتنو پا دی دور کی گورے اصل وجہ دا فتنو دام دا چی دا سڑو قحط دے بھی گئی بخبر با دا فتنی اولی راغلی دا سڑو قحط دے دیتا قحط الرجال ہوئی لکہ سنگ باران نکی گی نو خلق وی قحط دے روڑا دا آخر زمانہ کی بقحت الرجال راش سڑی بنی آغا سڑی چین دا امت کار روانے دو ددی وجن دا اللہ حبیب مثال ذکر کرے دے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی وإذا خلق آخر زمانہ کی بدا سیشی لکا پسون زرگن او خان وی خود سورلی بو پکیو امنی ٹھیک ہے خبر ابا دوار جہان و سردار اللہ سے فرمائی انما الناس کل ابل المعا و اذا خلق پشان دا غسل او خان دی او دا دم ادسل لفظ دے کی دے تکثیر دا پار دے دے تحدید دا پار نہ دے اے دا سے پزرگن سرونا بھائی بزرگونو سنا بھائی خو یو او خان بھائی خود سورلئی با پکی یوم نی دا اللہ حبیب فرمائی اخیر زمانہ کی خلق بدا سی شی لکہ سلو خان بھی خود سورلئی دا پارا پکی یوم نشتا آغا یو شخص چی داغن وکار جوڑی دو او امت بد بی دینئی او دا ظلم و ستم دا تیارون رنا تراوتو آغا یو بختم شی آغا یو بختم شید اللہ حبیب فرمائی دیو جنا علماء کرام ذکر کری دی وی اذا صفا لک من زمانک واحد فہو المراد و این ذاک الواحد کہ یو صحیح شخص پدی زمانہ کی پیدا شی او تاو مندو بزدغ کافی دے وہی دایا وہ کمزے کے رہے ٹھیک ہے تو خبر بات دایا وہ کمزے کے او باز وہی اتمنا علی الزمان محالا ان ترا مکلتایا طلعت حر ز تمنا کوم پدی زمانے خود یو محال او گران شی دا ناممکن شی چه زما دا استر کے بچرتے او سڑے او گوری چیاغ سڑے چداغن دا امت کار بروانے گی دیو جن دا آفت و مصیبت چنن پا مونگو تا سراغلے نو دا نور لد اشارو کو لنمخ کی پخپل حال جڑا پکار را چی مونگ کی اغیوم پاتے نشو لگا دا سلو خان و غنت سلو خانوی خود سورلی پکیو نی سلو خانوی خواغی کی دسورلی یوم پاتی دی او کله کدا یو پیدا شي کنه نو بیا د امت کار رواني کله کې یو پیدا شي نو د امت کار رواني دیو جن دا امت پدی تعالی شو طلب کې دی چې غيو بکم ذکر امام مهدی رحمت الله علیه بارک راغل دا یو چې کله پیدا شي نو ګوره د امت کار روان شي خدا غیو بد دنیا د اقتدار او د کرسی نه داسې نفرت وی چې په کور کې وو پټیږي کله مو مکیل تختی کله مو مدینه ل تختی تر دې چې د دې امت غاولیا او نیکان خلق وا امام مهدی حالت طواف کیو پیجنی نو د حجر اسود او مقابی ابراهیم په منځ کې ورو دي سي او مجبوره به کی چه دا امت پریشان اوے نو چکل آغا یو مجبور کی او امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی دی نو آغا یو چه پیدا شید امت مسئلے بطول خلش او کلک امت کی دا حرس دے دا کرسی حرس دے دا اقتدار حرس دے دا بل دا مال دا قبضی حرس دے دا بل دا ناحق دا وین تویول حرس دے دے خلق و نکار نجوڑی گی دے خلق و نکار نجوڑی گی نو دا اللہ حبیب دا سے فرمائی لی دی وجن علماء لکلی چہازا زمان و قحط الرجال دا زمانہ دا سڑو دا قحط تا دا زمانہ دا قحط الرجال اللہ خلقو کی تغییر برازی دا اللہ حبیب فرمائی لی او دا فتنی گورا پدی امت راغلی اغا یو چې کله لاړو کنا عمر رضی الله عنه حذیفه رضی الله عنه ته وی ودا فتنه بارک را ته حدیث وایا ناغور تشورش کله پسړی د مال د اولاد کورنی خپل پریشانای د فقر امتحانات راځي حذیفه رضی الله عنه ورته دا بیان شروع کو اغور ته دا نه یادو ویا فتنه یادون چې دا تلګه د دریاب د موجونو پشان چپی بوي ناغور تاوی چیتس تا فکر کے ستاو دا آغی پا منس کی خویو مضبوط دروازہ دا نومر رضی اللہ عنہ ہوئی دا تا قوز در نکوم چی دا دروازہ با کلاوی گی کماتی گی با اے دروازہ چکل کلاو کی نبیان بندی دیش خوکا دروازہ دے ماتا کا نسش ہے با بن کی ویته چې مال وی چې دغه فتنو ستا په منس کې یو مضبوطه دروازه ده نو دا دروازه به ماتیږي او کولاویږي با حضرت حذیفه رضی الله عنه ورته وی یا امیر المؤمنین ماتیږي با وی چې مات شي بیا خدا تر قیامت باندې کیدا حذیفه رضی الله عنه ته چاوي وی دی عمر رضی الله عنه لدا پته و چې دا دروازه څنګه دی او قسم دی ورله پته و دا دروازه سو کو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اے دا سی عظیم شخصیت ہو چې د دې امت د پاره د هر فتنه نه الله دا دروازه جوړ کړی و دا عظیم شخصیت چې کله په دې زما کو نو بالکل اس قسمه فتنه راغلا دا غ شهادت سره دروازه ماته شوی اوس بدا امت فتنو ته تیاریږي او په دې فتنو کې بدې صبر کوي دیو جن دید فتنو دور کی گورے دا دوارو جہان و سردار دا فرمائل دا جب زرر پا کی دا توری دا زرر نا خطرناک دے مونگو تاسو خدا قسم خورل قرآن و سنت نہ ہو قسم گورے مونگو تاسو تیار نہیں تاو دا ٹھول گورا مونگو زان تا مسلمانان وی دا قرآن چا تراغلے اکثر و مساجدو کی قرآن و حدیث بیانی گی نیچے بیانی ایتا سو لکی نہیں مونگو ضرورت نیشتے دین لگو بگئی خبرم قرآن تمون کینو نا نصب خبر شو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا دی امت دا پارا دا فتنو نا دروازہ وچی کل آغا شہید شوے دروازہ ماتے دا دروازہ سوکوا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا دی امت اول فتنہ داوا چی خپل خلیفہ باغیان و شہید کو عثمان رضی اللہ عنہ او قربان د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ د حال
یو حدیث کی راغلی عثمان رضی اللہ عنہ غرمہ کی راروان دا اللہ دا حبیب ملاقات تا سادر دا سی پسری خیو لکہ دنور دا وجن سلے سادر کی دی دا اللہ حبیب رو گفتو او سا خبری والا کولی وسیعتونی والا کولی دا اللہ حبیب چی خبری کولی دا عثمان رضی اللہ عنہ پرنگ کی تغییر برات لو پرنگ کی بے تغییر راغی داور تا دوار و جہان و سردار ہوئی چی پتا با امتحان راضی خو صبر بکے بس کل چی اگا پا دیکور کی باغیان و راگیر کو سور سور صحابر آلل چی مونگ تا اجازتو کا اگا دانو گختا چی دا سید الکائنات مبارک خار دی پوین و رنگ کی بس دا اللہ حبیبی او ظل ویلیو چی ور ازمائش برازی خو صبر بکے دی بس شہید شی کڑے شو کور کی دا قرآن شریف دا پاس شہید شو دانن کا شہدا دا قرآن دا پاس کی گی دا گورے نوے خبرہ ندا نن تاسو گو رئی تو دا قرآن شریف دا پاسا علماء طلباء او شہدا کی گی دا نوے خبرہ ندا آگا دروازہ چی ماتشوی شہدا دا قرآن دا پاس گو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چی پا کمر شہید کی دو دیر قرآن تلاوت دے بولو یو پاغ صحابو کی چید نبی علیہ السلام پا زمانہ کی قرآن یاد کرو او پا یو رکات کی بے قرآن وی غسو کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو رکات کی قرآن شریف ختم کرے دیر قرآن بے یو دا دور فتوحاتم دے قرآن دے تلاوت دے برکت دے وجنو اے فاروق اعظم سمر عظیم شخصیت دے رضی اللہ عنہ او 22 لاکھ مربع میل علاقے فتح کرے اور دد پدور کی 44 لاکھ مربع میل علاقہ فتح شوی ابن کثیر ذکر کری وذالک ببرکت تلاوت کتابه داد دی خلیفہ دا قرآن شریف دا تلاوت برکات پکم رچ شہید کی دن نوے ختم شوروں کو یو اب تک بے قرآن ختم ہو عثمان رضی اللہ عنہ بس کولو یو اب تک بے ختم کولو نو پکما ورز مانے چی شہید کیے دو مازیگر مل چیو کو تو قرآن شریف تلاوت شورو کو آداول پارے چی ختمو لصبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة دی آیات دپاس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کرے شو ادا غرض مانے رو جمع بعض علماء کرام لکلی گرمی خوبی کولو کل گر دا امتحانات اور تکالیف دیر شی نبیا دنی کو خوبون و سلسلے شروع شی نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا دغ عرض چی پا کم عرض بشید کی گی دا غرمی او دو پا خوب کی سید الکائنات او حضرت شیخین رضی اللہ عنہ ماو قتل نبی علیہ السلام او حضرت ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیب خپل خلیفت ہوئی چھ عثمان نن بروجم سرماتے خبر پاس نن بے افطار زمون سرکے بس آغا شانو شو دے افطار نمخ کمخ کیا جنت تتلے ہو نو دا آغا وقت نظم عزت مندو چھ کل عثمان رضی اللہ عنہ شہید شیر بس دا فتنے دروازہ کو لاؤ دا اولاد دوار جہان و سردار فرمائی دی زما پہ امت چی اوزل تو رکی خود ہے صدا بتر قیامت پور تکی گی نا او دی شہادت کی دی امت دفار لیلوی مرتبی دی خوبا شرط دی چی دا امت صبر اختیار کی بشرط دی چی دا امت سو کی صبر اختیار کی دا شہادت کی دا امت دا پارلیلی فیدی دی دا آغا وقت نا چی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید شوے نو دا دی امت تا دا فتنے دروازہ کلاو شوے دا اور دا دوار جہان و سردار فرمائے لی زما پا امت چی کل تورا کی خودیشی نو دا باتی پورتا کی گی نا دا سے حالم گرد آغلے چی بازی ظالمانو کو مدینہ منورا لخ کرو نور لی گلی جنت البقیع لکتا سلارہ یلتے وزید اغیت وی شہداء الحرہ دا یو محلہ و طول اللہ رکو سید وینو نڑکے یو ظالم و اغف مدینی منوری حملہ کرے و زانتے گورے کافر نہیں زانتے مسلمان ہوئے تو مدینی منوری حملہ کا طول محلی داد وینو نڈکشوی دا سی وقت راغلے دغ ستنی او دا حملے کو وقت کی دریو رضو پورو پا مسجد نبوی کی ازان مرے ویلے شوید لیکن ان خلق کو افلاری جماعت کی ازان کی شویلے کی دے دریو رضو پورے دا سید الکائنات کو جماعت کی دا ازان آواز نراب لے لیکن طول خار محاصرہ کی اور دور شہداؤ کیا دفن کی دے نشول ناغی توی شہداء الحرر دریو رضو پوری مدینہ مسجد نبوی کی دا اذان آواز لرا پور تکے دو دا سے حال پا مکی مکرمی مراد لے حجاج ابن یوسف دا چی کل مشہور شو اور دی امت ہے حجاج ابن یوسف دا دی امت پا اغا ظالمانو کے ترمیدی شریف کے راغلی یو لاک شل ذرا خلق لاک تڑلی قتل کرو پدی کے صحابو پدی کے لوی لوی تابعین پدی کے لوی لوی تابعین حجاج ابن یوسف یو لاک شل ذرا خلق لاک تڑلی دے دی امت قتل کری اور بیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دیر بہادر صحابی مدین مکی مکرمی دا مکی مکرمی یعنی مشہور خلیفہ او حجاج دا نغختہ ندے حرم شریف کیوں ندے یہ رات لے نو سنا ہوا کہ نو رسباب نو منجنی کی گیر چاپی رپ دی غرون بان مقرر کر پخواب غٹی غٹی دا سی نندی جنو لی او پاغی بے غٹی 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 وروشتی حرم شریفی پاگت ویشتو اور پدی حال کی ابن عمر رضی اللہ عنہ جہادم عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جہادم کو لو مجھے کو لو اور دور بہادر جداغت ورت رفا کی پریوتی پروائے نوا پاہ گٹو کی پیو گٹ ابن زبیر رضی اللہ عنہ لگی دلے و شہید شہر ہے ندی امت بانے زبائی ذت مندو دا فتنی دا آغا دور نشورو دی اور دا بطر قیامت پوری شوروی خود امت تا حکم دسدے دئی بس صبر اختیار آئی دا اللہ رب العزت دا فیصلو پوری لیکن کلا انسان دا تکالیفو دا وجہ و مسائبو دا وجہ نا گڑی وڑی شروع کی اور دے دے اسلام دا اغلارنا بیدی نئی والا لاری تواو رہی نگوری دا مراتب او دا فائدی دا دی امت دا پاردی خدا علیدی چی دی امت کی صبر ہوئی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بارک کیوں گو رہے دا اثر پلاس کی قوت ہو وچی دا اللہ حبیب دا صبر حکم فرمائے لے ہو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبر اختیار کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صبر اختیار کو دیو جندی حدیث کی دا سے فرمائی دا حضرت مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی یذهب الصالحون زیبدا نیکان الاول فالاول رور بنیکان خلق زی وتبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر باقی با پاتی شی دا سی بسکری لکا اور چان کی پشان دا بسکرو دا اربشو او پشان دا غردیو بیکار دا کجورونا دا سی خلق با پاتی شی لا یبالیہم اللہ بالا اللہ با پدی اس پروان لگی دیو جنمون دا اللہ دل لشاکڑے من دخل حبیب طریقو لشاکڑے نن دا اللہ دا نظر رحمتنا دا امت غرزے دلے دے لا یبالیہم اللہ بالا رب العالمین با پدی بان اس پروان لگی اس پرواہ با پہ نکی ادار اللہ حبیب فرمائے لی ورچ سائی وی لیا بخام خاکی گی حضیفہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی لا تقوم الساعت حتی یکونا اسعد الناس بالدنیا حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکا ابن لکا
رواه الترمیزی والبیحقی فی دلائل النبوہ. ددوار جہان سردار فرمائی ترغیب قیامت قائم نشی, ترغیب قیامت قائم نشی تردی چی شیبا اغڈیر مالدارا و دیرو چت جون والا دخل کو نپ دنیا کے او اقتدار او مال او دولت بدا حل کو پلاسو کی راشی چی اغب زلیل وی او دا اغب لار بم زلیل ہو کوئی گئی تخم ربانے زلیل ابن زلیل دا اغی پلاسو کی حکومت او بادشاہی مشرید دنیا مال او دولت براشی لیکن کہ اللہ رب العزت حبیب دا سے فرمائلی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا سے فرمائلی دی نو جسنگ آئی فرمائلی نو آغشان با زمائی عزت مندو خامخا کی گی آغشان با خامخا کی گی. اور اللہ حبیب داسن فرمائلی دے فتنوں بارک وانا نسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر رواہ الترمیزی. آنس رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی رابشی پا خلق یودا سے زمانہ چہ پا خپل دین بان بکلک او صبرناک سڑے دا سیوی لکے او سڑے او سر وقتا وانگار راوالی او پا دیلا سکیونی سی نو پلا سکینی والسور اگران کار دے لک سمر چ سروٹ کا پلاسو کی نیول گران دی دور پخل دن بان قائم دائم پاتے کے دل دا بڑیر گران شی. اور دغ وجر چ رضی فتنوں پا دور کے رسو انشاءاللہ حدیث بیانا ہو دا فتنوں پا دور کی اور سڑے پا ایمان کلک دے پا دن کلک دے دا قرآن اور سنت پا احکامات کلک دے نو دل اب دیر لوی اجر ملاوے گی. رسو انشاءاللہ آغا حدیث ذکر کرو نو دا سے حال برازی دا سے زمانہ برازی چپ دین او اسلام بانک لکی دل بدا سیوی لکی او سڑی دی موٹی کی سروت کے نیولے زور ولور کرے انگار او لکا آغا سخ دے نو دا سے باپ دین بانک لکی دل سخوی دام دا اللہ حبیب فرمائے لے چدا سے وقت برا دی چدا طول کافر زنادقہ با دا مسلمانان و دا پار را جمع کی گی دا طول دا مسلمانان و دا پار را جمع کی گی. حدیث پاک کراغلی صوبان رضی اللہ عنہ فرمائے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی چھ ان قریب دا چدا طول باطل امتنا باطل قوتنا دا ویو بل داسی ستاسو دا مقابلی دا پار روبلی لکا پدرستخان بانی او سڑی روٹھائی او ٹھیکال تیار کڑی او داغی دا فراغ دا پار خلق روبلی. نو دا اللہ حبیب چی دا حدیث بیانولو فقال قائل ومن قلت نحن یوم ایزن یو کسرا باسی دا اللہ حبیب توی مون بلگیو سیدا کافر دا سرازی نمون بلگیو دا اللہ حبیبی دا دغا زمانی مسلمانان بڑیر وی خود دریاب دا زک پشان بائی تش دمین مسلمانی بائی تش دمین مسلمانی بائی نن اکثر زمانگا گورے تش دمین مسلمانی پاتے دا دا دمین پا اسلام کار نکی اسلام زال لیو حقیقت دے دا اللہ وادی برحقی دی دا اللہ مدد بالکل برحق دے او گرے دا نم دا مسلمان فراغوادی نہیں دی چاپ اخفل مرگئی روان دے دا اخفل خواہش و طبیعت موافق روان دے دا مسلمان فر مدد او نصرت خوب پدی دے چی دکی با کامل ایمان وی دکی با در رب العالمین دا حبیب مکمل تابداری وی دا اللہ دا حبیب مکمل تابداری وی پدکی نویتا سے بدا سے شئی لکہ دے دریاب زد او اللہ با دے دشمن دے زلن دائر رو باسی اے دے دشمن دے کافر پزڑکی اللہ دے کاملان و مومنان و یو یرا اچولے دے مومنان و کاملان و یو یرا اللہ دے کفار و پزڑکی اچولے
دو دا یرب اللہ دا کافر دا زن روبا سی او دا دا زمانی چی دا فتنو دور بئی دا مسلمان فضلو کی با وحن راشی دا مسلمان فضلو کی بس راشی وحن براشی نو صحابی دا اللہ حبیب وحن سشیرے دا اللہ حبیب ورطوی حب الدنیا و کراہیت الموت دا آخر زمانی پا خلقو کی دو خبری بئی یو بد دنیا بے انتہا محبت زم بد مرگ و شہادت نڑے ریری گیو بد بے گڑے نہ مرگ و شہادت نہ دا بڑھے ریری گی دا گوہ پدی غا غرق ورنموزی کو پخب انگلکی ناسی اللہ وی اے نما تکونو یدرکتم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم ریکی چیئی مرگ با ضرور سی اگر کو پخو پخو محلہ تو کناسی ہوئی نکلے چیدی امت کی دو خبر رالی یو دنیا محبت او یو مرگ و شہادت بد گنن نو دغا وقبت کافرو دراپور تکی دو ہوئی دغه وخت د کافرو د سوی درا پورته کیدو به عالم کې د صحابه په دور کې داو چې د هر صحابي په لکی د شهادت تمنا بوا الله دا هغه حال ذکر کړي کلا وی ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون ددی آیات اول مخاطبین صحابہ کرام نی طول وای رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی اللہ و یزما د حبیب مرغرو بیشک وئی تا سوچ د شہادت تمنا مقول د دین مخکی نو اغا مرغو شہادت مو پخپل سترگو لیدو دو حد میدان کی او تا سور تکتل او کل وئی من المومنین رجالن صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دادا ولی سدید صحابو حال ذکر کئی وی مومنانو کس سڑیو اللہ سرے چکم وادکڑی انواغے پورا کام نبازی نیتی پورا کیا و بازی نمرگو شہادت پتمناو او پتالا سو طلب کی گرزی وما بدلو تبدیلا او دید اللہ پا دن کی ضرب الرد بدل رانوستو ضرب الرد بدل رانوستو داد آخر زمانے دے فتنی بارکی دا اللہ حبیب فرمائے لی دارنگی دا اللہ حبیب فرمائے لی ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے وإذا الله حبيب فرمائے لي ذا كان مراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم واموركم شورى بينكم فزهر الارض خير لكم من بطنها ادوار جهان سردار فرمائے چکل استاف مشران بہتر خلق ہوئی مشر سمجھے او استاس مالداران مالدار خلق مسخیانوی او دطول امت ہر کار مشوری سرائی ننگر دو امت کار مشوری سرائی یوم نرے ہر سلے پخل رائے لگیا رے ہر سلے سلے پخل رائے لگیا رے وَأَمْرُكُمْ شُورَا بَيْنَكُمْ او کلچ استاس کارون مشورو سرائی نو دزمک مخدر تا غورا دے دزمک دا خیتی نچے قبر دے جون بہتر دے اتاب دیرت لبس تیارے ہو کی وَإِذَا كَانَ عُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَتْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث غریب دعاو جہانو سردار فرمائی چی کلم شران مناکار شی او کلم مالدار بخیلان شی او کلم کارون زنان اولو سپار لشی ہر کار دین و دنیا د زنانو په مشورو کی او غنا قصات العقل والدین لی نو بیا در لقبر د دې عظمت د پاسه د ګرځې دونه به تر دې نن دا شان حال بیا در تدا قبر د عظمت د پاسه د ګرځې دونه به تر دې دی او جنہ زمانی جت مندو دا گے فتنو دور دے او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا گے دمخ کی نا امت تا خبردارے اور کڑے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دمخ کی نا امت تا دا گے خبردارے اور کڑے دے دا اللہ حبیب دا سن فرمائے لی اے قدیم دے امت تا صبر پکار دے دنیا کے وہ پدے انتہامی خدا کامل مسلمانان چی دے قرآن پر سے روان دی خیرت کی برسنی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی امتی ہاذی امت مرحوما لیس علی عذاب فی الاخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل رواه ابو داود دوار جہان سردار فرمان وی زمانہ امت چھ امت مرحوم دے کامل مومنان دی شکم کامل مومنان دی پدئی باپ آخرت کے عذاب نی عذاب دے دی پہ دنیا کے دا فتنی دی سشے دا فتنی دی کل یو فتنہ کل بل فتنہ کل قرآن پورے خلق خندہ کئی کل دا اللہ دا حبیب گستاخی کئی کل دا جماعت اور دا قرآن بھی زتی کی کل پا مساجدوں کے علماء طلباء و مسلمانان سکی کی شہیدان کی نو دا فتنی دی زلزلی برازی دا دی امت پا دنیا کے عذاب سنے زلزلی برازی والقتل پا خفل منس کی دی یوبن دلاسا و دا کافران دلاسا رواہ ابو داود رواہ ابو داود دی حدیث روایت کرنے امام ابو داود رحمہ اللہ او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا طول فتنو ذکر یا رضو فرمائے لے دا حضیفہ رضی اللہ عنہ نے دا دراز پا خبرو کی دیر مشہور ہو دا اللہ دا حبیب دراز خبری دا سمر را روان فتنی چی دی دا دی معلومات دا دس رڈے رو دا حضیفہ رضی اللہ عنہ دا اللہ حبیبی اوزن پا من کے ادرے دو وَإِ مَا تَرَكَ شَيْءٍ يَكُونُ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا حَدَّثَ بِهِ سمر فتنی کی تر قیامت رات لیدہ غطول بیانیوں کو وَإِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ یادی کری چاچی یادی کری وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ او چاچی ہیری کری جی نو آغی ہیری کری جی تر قیامت چی سمر فتنی رات لی دی طول ذکر ہوکو او دا ہر فتنی مشر چی بیدی نئی او دا آغتا بیدار دریو سو لرسیدل نو دا اللہ حبیب دا آغو نمی واغستو دا آغد افلار نمی واغستو دا قبلی نمی واغستو چی کم سڑے بیدی نئی فتن رو باسی او دا آغتا رتا بیدار تر دریو سو پوری جوڑی تا دا غسری نمی او خیلو دا آغد افلار نمی او خیلو او دا آغد قبلی نمی خیلو دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوار جہان سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغی ذکر فرمائے لو داغی ذکر فرمائے لو او دام راغلی گورا دا آخر زمانے دا کتنی گورے دی ایمان دا پارڑے دی خطرناک دیکھ جب سنبال ساتا ہے تجھے بخبر ہوگا آخر زمانہ کی چیزیں کی گی بدی کی جب سنبھالول دیر ضروری خبر رہا دوار جہان سردار فرمائے لی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی بادرو بالعمال فتنن ککتوع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنن ویمسی کافرن ویمسی مومنن ویصبح کافرن یبیع دینہ بعرض من الدنیا رواہ مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی مخک مخک اعمالو کئی دے فتنوں نہ مخک مخک نیک اعمالو دا سی فتنی برا سی لکدستی لکد آبی ٹکڑے ندا سے تک تور فتنے براسی اور دے فتنو اثرات بسی یو بسرے بساری مومن وی نو ماخام بیا کافر شوی اور ماخام ب مومن وی نو ساری ب کافر شوی اور یو سرے برا پاسی پل دین ب تو دنیا بانے خرسائی پل دین بسکے تو دنیا بانے بے خرسائی نددی فتنو بارکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کہ دا سی فتنو بھئی سارے دیو سڑے خفتل مومن ہوئی اور پدی فتنو کے بدا سے دیزائے جب استعمال کی چھ حلال لب حرام وئی و حرام لب حلال وئی کفر لب اسلام وئی اسلام لب کفر وئی نو چسو ما خام کی دے بکاکر شوئے کوئی ایک خبر بار او ما خام بھئی و سڑے سوئی مومن بھئی اور جسو سبا کی نو دو کفر درجے لبر سے درے دیو جن دو فتنو پا دور کی خپل خبر سنبال ساتن اور دلو ولو اولیاء علماء نو تپوس کل جن دو فتنہ دو مال سے پکار دے مال سے شے پکار دے مال پا دیو کس پکار دے اور دو فتنی دو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا خپل مبارک اس طرح لی دلے وے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ ہوئی چه اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطوام المدینہ دا اللہ حبیب دا مدینی منوری بعض انشت و زیون تور خطر ہے دا طول خار دا مدینی تخکاری دو و مدینہ کی بعض انشت زیون ری فقال هل ترون ما ارا قالوا لا قال فإنی لأرى الفتنة تقع خلال بیوتكم كوقع المطر دے خلق تا سویلن دا سچ مال اختاری دا اللہ حبیب ہوئی نئی قربان مولا نخکاری وی مال اخکاری دا فتنی را نازلی گی لکہ دا باران ساس کی جیپا کورنو کی حرزی گی دا اللہ دا حبیب موجزو چی کمی فتنی رات لی نو دا مدینی اچت زیل خطل دا اللہ حبیب تاسوی نئی چی رازو سوینم تاسوی نئی چی رازو سوینم نئی نمو خلقو وی زمینم فتنی چه دی کورنو پا منس کے دا سرا نازلی گی لکا باران چوری گی اور ساس کی پا کورنو کی غرزی گی ساس کی پا کورنو کی غرزی گی دیو جنا دیو امت ندا اول عیسیٰ کے عافیت و حدیث کی را گئی ذکر اللہ حبیب موجود خلق دا اللہ دا حبیب زندگی تنیز دیو دیرست امت مانے و امتحانات را گئی دیرست امت مانے و سکی اور یہ امتحان بدا بلنے سے ہوائی بل امتحان بد بل نسیوائی مگر دام یاد ساتی ددی فتنون دا بچاؤ ذریعہ دا قرآن و سنت صحیح تابداری دا چنو اتا سو قرآن و سنت ترانی زیخ او اللہ دا اللہ رسول سیولی آغا شان من وارون و آغا شان عمل با اختیار کو او من دیتا تیار نی دی جنر اللہ بن نگانو دا فتنو دور دے پاول زمانہ کی اے دا فتنوں دا بچاؤ ذریعہ قرآن ننم دا سدا اے تو لکلوی فتنہ دا دجال فتنہ دا سدام دی اخیرنی امت پا نصیب کی دا دجال دمر لوی فتنہ دا آغت اللہ دمر لوی سحر و جادو ارکڑے ویو زمیدار لبوئی آغب رقاحت دو جن اوخان مخان تون ملشیوی ویو بک آغا اوخان من الراجو اندی کن نتب اومنی چیز خلین اوز الہ نابوئی آو نو دجال وہ حکم کی شیطانان دور سرے یا شیطانان شکلو نہ بدلو لشی ای جو لگو خام شکلو نہ جوڑ کی یو باندھ کی لگو جس تا مور اپنا رنڈ شوی لکمی در نراجی اندی کل نتب ہو منے ما با پخدائی کیوں گو منے نا وی آو نو شیطانان لگو حکم کی لگو مور اپنا رنڈ شکل بولے جوڑ کی ولگو یور دارے اگر مور اپنا رنڈ و دغه دجال بارک اند دوار جهان سردار فرمایلی یو حدیث کدا چراغلی تمولی تو کنا و یو گو ورزای دا یو گو فتنو لورزای با و یو سڑے وقت مومین یو دے بول زخو مومین موزم تماشے کو لچی دجال لتماشی لورش ایمان بتلار شی و اغسر و شامل شی ورزای گو دا اللہ حبیب و دین یو دی چچاو کتو ندری آیاتون دو سورہ کہف دے ہوئی بعض کراغلی لس آیاتون دو سورہ کہف دے ہوئی یو حدیث کراغلی لس آیاتون دا اول دو سورہ کہف بل حدیث کراغلی لس آیاتون دا آخر دو سورہ کہف حضور دی جمعی پر ازمان سورہ کہف ہوئی بعض مرگری الحمدللہ پابندہ اس روائی خدا کا خلق دے چی پہ صحبت دو علماؤ کی کینی پہ صحبت دو علماؤ کی کینی نو اللہ ورکد عمل کو لتوفیق ورکینی دا مسئلہ چسوک سورہ کہف دی جمعی پر رضول لی دی جمعی نا تردی بلی جمعی پر ایک دجال را سرگن سو دی سورت دی تلاوت دی برکت دی وجن بدے اللہ محفوظ ساتی اینو چی دی قرآن لس آیاتونو بانے دی او لو یو زی مشان فتنے نا بچکے گی نمور فتنے نا دا بچاو ذریعہ دا کنرہ دی جنگ اللہ کتاب دی وقت کی نمو تاثلہ پلاسے پر آغستن پکار دی استغفار ویل پکار دی توبہ استن پکار دی او زما عزت مندو اللہ رب العزت تسری توجہ پکار دا اللہ رب العزت توجہ پکار دا بلکہ دادن یو سڑے پہ پدی دا اللہ حبید دام فرمائے دی دا سمر چی فتنی وی نکا زندگی لویشون نو دین نبا نور امزیات رازی پدی انتظار بندے چلا کما دا دی پسی و دین لویش دا بلے چیز دین نبا لویش دیو چی حدیث بخاری شریف کے راغلی زبیر ابن عدی رحم اللہ وی چمنگا آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ تراغلی و خادم خاص دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داد حضور پاک خاص خادم و آنس رضی اللہ عنہ فشکون آئیرہ مانا لخی من الحجاج و امور کا شکایتوں کو چی داد حجاج دے طرف نا پمنگ سور ظلم کی دا حجاج دے طرف نا پمنگ بانی سمر لی ظلم کی فقال اس بیرو صحابی اور تسوئے وی صبر وکے او ادھی تو لگو ردار صبر وکے کلے ظالم مسلط تے نکتا صبر نکے او لاسو کی تورا راو آغاستا نو تکلیف دے دبلکی گی او پریشانی دے نورم جاتی گی پا خبر حکوئی دے کنا قال اس بیرو اے دیو سڑی دے طرف نہ پتا امتحان دے ظالم دے جابر دے مسلط تے نکتا صبر نکے نہ دے صبرائی نہ خدا دے چلاسو کی بس راخل میں ناغدر تنورم پریشانی جڑی اس بیرو صبر و کئی فَإِنَّهُ لَا يَاتِ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ أَشَرَّ مِنْهُ فَتَاسُ بَدَ دِينَ پَسْ زَمَانَ نَرَازِ مَگَرْ أَغَ زَمَانَ بَبَتَّرَنْ دَمَخِنَيْنَا نور بر پریشانو او تردی شد اللہ سر ملاو سے ادا خبر گورے در لدزاننکم سمعته من نبیكم صلی اللہ علیہ وسلم ما استاسو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا سے اوری دلی دی چی یور از بدا گلی نبت رہی یوم یاس بدا گلی نبت رہی دی پسی دا کم امتحانات چی دی پسی با نور زیاد رازی دو شام دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی بلدی کی دا سن فرمائے لی دی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت سے وإذا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی والذی نفسی بیدیہی زما دے قسم ہی پا غزاد چھے زما روح دا غلاز کے دے لا تغب الدنیا حتی آیاتی علی الناس یوم وی ترغیب دنیا ختم نشی پا خلق بیودا کے رز راشی چھے پتہ بقاتل تنے لے گی فی ما قتل چھے دا دو جل پسوکل ولل مقتول فی ما قتل مقتول لبن پتہ نے لے گی چھے دا دو پسو وجلم جلدہ سو جاؤ فقیر کیسے اکون ذالک وید اللہ حبیب ادا پسن گئی قاتل لبدا پتن لگی جدامی اولے ہوا جلو مقتول لبدا پتن لگی چولے ہوا جلو ویدا بدا قتل و قتال زمانی اول قاتل والمقتول فی النار فدغ زمانہ کی قاتل و مقتول طول بکو اور کیلو زکا یو بمدبن لقتلو لکو ششکی تلینے والا بل بمدبن لقتلو لکو ششکی مچدوارا حرس لگی یو خبخا مخاروان دکیگی یو خبخا مخاروان دکیگی دیو جند مسلمان او دو کلیمی والا قتلول گر دیر لوی خطرناک خبر دا دا مسلمان چی کلیمی ویلی دیش را ساری نیزو کی کنا نو ترماس بخینا پوری اللہ دو زموارای دلان دے اے دو کلی یو غط معتبر مشر سڑے چیوی دا آغا اغا جرگاو خبر او زمواری چی سوک ماتا کی نو اغا سر غم فکر بھی کنی او چی دا اللہ زمواری ماتے دیکھیں خبر بات ہر مسلمان چی کلیمہ ویلے بلکہ زمون دین اسلام ہو رہا زمون کامل دین لے مغار مشکات شریف کی ہوئے او دا مسئلہ قرآن شریف ہم ذکر کرے قرآن شریف دا مسئلہ دا سے ذکر کرے دا مومن دا وینو تو یونو دور اہمیت تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تراغلے ہو او سوار لسو صحابہ اکرام ورسرو احرامو نے تڑلی او حدیدی مقام پا چکل رو رسیدل ندا اللہ دا حبیب اغا اوخی قصوال آغی منو آغی تکری وال شورو کر صحابو ورپسی وازونو کر دا اللہ حبیب دی وازونو کی مکوئی زماد دی اوخی دا عدت نرے اخیر کی اوخی چکل حدیدی لرو رسید نو پزمکا کین آستا او دا اخپل غران یہ پزمکا واچولا صحابو ورپسی چکو کی چی پور تشا پور تشا دا اللہ حبیب ورپسی نا چکی مو آغی زماد اوخی پسی دا دی عدت نرے ولكن حبسها حادث الفيل اغزاد زما دا او خرابند کا کمزاد چا غاتیان وال راتل دی کور وانول د پارا وغیر ایثار کړي یو کی ته حکم سی جنور ابو مخ کې نس الله دا حبیب او خوا یو خط زما کا باندې کې ناس اور الله حبیب قسم او خرو چې کله او خینا تپت اور تولګی چې بر طرف نه حکم دی وخلا جنور ابو مخ کې نس یہ قسم میں چھ مشرکان ماننن کم مطالبہ کل اور دی پور دی عزت خیالی پتیا وزمنم رسول ہے حدیبیو شو فاغی کی داخل سلم و شجتا سو بسکال حرم شریف سے درہ کرنا چیئے سوار بس سو تسام حرامون تڑی دیر پریشانی پہ صحابہ اکرام مراد بچڑا اللہ حبیب واپس لسور فتح پلارک نازل شوا اللہ ورطوئی مالم ستاکر دی پریشانی پتا دا او زما قہر و غزبم پا جوش دی راغلیو خدا تا سلبی ہر حکم انو کو چپا مکا حملہ ہو کئی وی لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم فتصیبکم منهم معرت اللہ ورطوئی کے چردانوے چیدی مکہ مکرمہ کی بازی مسلمانان نی او بازی زنان دی چی مانے روڑے خطا سے پی جنینا نک جنگ شورو شے دی بم پتی قتل شے نو خفکان بدر لگسے دلے لے اے دا غصوم و منان و بلا تطول مکی والا بچ شل دا مومن دی ویر و دور الوی قدر ویزت بلکہ مسئلہ دمو دین دے اصول لی آگر از مودا مسئلہ ذکر کام مرقات ذکر کری دا کافر سر دا مسلمانان و جنگ دے تو او کافر پہ یو قلعہ کی دا مسلمانان و نپت شد او دان سر یو زمین مسلمان امدن لکو زمین آلو چگہ سر دا مسلمانان و عہد دے و زمین او دغ زمین مسلمان مجھول العین دے پتین لگی چی کمیوں دے دا دغ یو زمین کافر دا و جنب مسلمانان دا طول قلعہ والا دا قبلہی ایمان والا قتلول کو نشتا ایمان والا قتلول نشتا دا دیو جنا دا دا فتنو دور دے دا دا قتل و قتال دے رے دل قیامت پر نکو کی جمع عزت پندو دا دیو امت پر نصیب کی چیز شاہ پر نصیب کی اللہ شہادت نکلے شہادت یا لو یا مرتبہ دا مو اتاظ اللہ پکار دی چیز استغفار وائیو رب العالمین طرف تا جمع عزت مندو متوجی شو اور دی اقبل ملک دا امن و امان دا پارد و آگانے غور ذکر جور دی ملک دا سے حالات جوری گی لکا مشرق پاکستان کے سنگے جور نو بس دا سے حالات و سر کافر برش اور دا ہر سو تس نس کی دیو جنہ منتولو تا استغفار بکار دے منتولو تا دقلو جمہور علماء فی سلم انل بکار دے اور دا کم ظالمان پا منگو تا سبان مسلط دا دا اللہ رب العزت نا پتنے الہ العالمین گورا چاہ دے جماعت بیزتی کرے چاہ دے اللہ دے کتاب بیزتی کرے چاہ دے علماء بیزتی کرے چاہ دے یعنی دے طلباء بیزتی کرے بلکہ زنانہ مسلمانہ مسلمانہ دا کدے کافر سر جنگ مینو دے کافر بچی او زنانہ دا قتلول حرام ہونا روالی دے گورا دے کافر دے خوشحالول دے پار دا سکارون کئی او دا خو جو دے دی کمجیدہ خود مسلمانہ نے بچی ری کرنا نا آغد دی مسلمانان و سرا دا کافر و کوشش دا دے جدا پا منز کے لڑاو کی دیکھیں خبر با اور دا خلق و نمزمائی ذکر من لگو را دا امت دا دی للا لکہ دی اوسری بیچی وی اور مور اپلار لگی تند تی رئی اور دا دے بچو تراری اور دا بچے راپا چولا والدین قتل کی دا غتا ناشکری دا کلنا اے دا دی ملک فوج دا دی امت بچی خلق گورا تکلیفون تی رئی او اکثریت دی ملک دا مال ہے سب دی فوج لگی نو دی کرا اختل بچی قتل دا خدا سے دا سی دا بچی بھائی لک والدے نے واڑو واڑو لوی کی اے تاسو بار بار اخبار میں کی کتری دے اسرائیل کافر فوج انکار کرے تو فلسطینیان دو وجل رہا دیر پسو نے انکار کرے دیو جنا داد دے قوم بچیری دے یو کس دو وجل دیتم دا سسترگی لندون لی پکار چی دخل القوم بچی قتلے اور بیا گرو جماعت مدرسہ اور باغی کی قرآن شریف لگتا ہوں دیو جماعت کسو رہا قرآن شریف لگتا ہوں دا جماعت چیتا لڑے ہو کوئی نہیں گندہ کے ندی کے بعد سندر قرآن شریف ہو تو مومنان کی عزتی ہوشی دیکھیں کہ خبر بات دا ہر خبر دا پارا قل حلی بیا گرو علماء پی گواہین دا دی خبری کئی چی دا شریف کی تلی دا پاس دا کار شوئے دیکھیں کہ خبر بات دبا زمین استاسو بغیر دا دین بلد سکار نشتے چلنا لگا جارو لگا تاسو آوری دل صحابی دا خلق پا جرار آلن دا حجاج ابنی سو اہور تو ایس بیرو بر صبرو کئیو اللہ تا جارائی اگر ہمون اتاسو توبنو بس اے قسم میں دا خدا سے حال جن سکو دا دل جماعتی نو لڑے در کنا کہ زمین استاسو یا پا شکل کی فرق را گئے یا مو پا گناہنو کی فرق را گئے یا مو اللہ لسا توجہو کا آمک یہ عالم جنن کنا راغا کراشی کلی عالم جنن اگر آگا لیو راغا پالاکی زلزل راغا لیو راغا ویچ خفل وطن بانے گردنن بے جنن ویچ لانا ممی قتل نو ہر سڑے دخپل لڑی دلی پور دا پاس ناس کو گیرے خریلا پوی گئی پہ خبر بانے دا غمل بی دا پاس با ناس کو دا غیر آغستے گیرے خریلے ممی تخت توبنو باسو چی توبنو باسو نو دا دیل سیوا دا ظالمان پا ممی تاسو سکی گی مسلط کی اوکو مونگ تاسو توبہ ویستا مونگ دو قرآن و سنت پلار رواد شو مونگ داو قتل جدا زمون ملک دے داد مدرسو نڈک دے داد طلباو نڈک دے اور دی چی مونگ بدمیرا وقت نگو جتا یاد ساتے یہ امن گو رکھے نو نمخ کرے یا امن کچی امن نہیں پائے کہ نہ دنیا کار کی کہ نہ پکی دے دن کار کی دیو جن علماء دا حکمت ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام دا مکی دا پار دن بنائی دعا کا سکڑے وہی رب جعل ھذا بلدا آمنا د مکیل پار ممبئی دعا سے کہ یا اللہ دا خار دا امن و کر دے نہ چھ امن وی نے عبادت کی گی چھ امن وی د دن کار کی گی چھ امن وی د دنیا کار کی گی اور چھ کل امن نے اسم دے کی گی رب جعل ھذا بلدا آمنا اللہ دا خار امن والا جوڑ کی گی دا خار امن والا جوڑ کی دیو جنمو اتا ستولو تا دا صحیح تو بھی ضرورت تے خپل جب غلط استعمالون نری پکار چی دی اوقات کی سوک چاپ سے لگی ہے سوک چاپ سے لگی ماتا سلوی دی فتنو دور کی دا اللہ حبیب فرمائی لی جب با دا تورے نہ خطرناک ہے اے پا تورے با تورے سڑے دا اللہ خیرت نہ خراب ہے چی سمرہ دا فتنو پا دور کی پا جب با نے اخیرت خرابی کی خپل جب سنبالون آغا خبر اکول چی کم دی طول علماء خبری خود قرآن و سنت پر رڑا چی کما خبر چی دی طول علماء خود قرآن و سنت پر رڑا چی دی وجن اللہ طرف لا توجہ کول توبہ استل اللہ غور مصیبتون نازلی دی گناہون دی وجنا او آغا مصیبتون پورتکی دی توبہ دی وجنا کمو اتا سدول اخلاص سر توبہ استا او مو اتا سو شکر من شو رب العالمین بدا عذابونا پا نعمتونو او دا نعمتونا نقمتونو پا خوشحالو بانے بدل کی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علی و اصحابہ دعا وارا الہ العالمین زمون گا تمام امت مسلم گناہونا معاف کی اللہ زمون گا تمام امت مسلم گناہونا معاف کی یا اللہ لا تم امتحانات و مسائب مو بانے پا دے ملک کے راغلی الہ العالمین دا مصیبتنا و تکلیفنا الہ العالمین اللہ کی اللہ سے ایک چھلے کافر دا خوشحالو دا دکوارا مدرسی علماء دا قرآن او دا دین بیزتی کئی الہ العالمین دا پختل قہر و غزب سر حلاک و تباکی الہ العالمین منگا بی وسیو اللہ منگا کمزوریو استابا نگانیو استاد حبیب امتیو اللہ تا مو سر وعدت دا خپل دین لے فازت الہ العالمین سور سور مدارس اور سور سور علماء کرام دا قرآن دا پاس شہیدان شد الہ العالمین دا سوک چی دا کافر دا خوشحالو دا پار دا کئی زمون عمل پا امن و مان و ساتدہ دا مسلمانان و ملک دے اور دا غد کافر و خوشحالو ان کی پخت القہر و غزب سر حلاک و تبا دے اللہ دا تمام امت مسلمہ پا ملک کی جوڑ اتفاق و اتحاد را ہوئے اللہ دا دین سمر شودیری نو دا طول حفاظت ہوکے اللہ دا دین پا ہر شعبہ کچھ مسلمانان لگیا دی دے فرات و تفریت نے اساتے اور دے اعتدال اور دے استقامت لارے روان کی لا اله الا الله من سمر مسلمانان شهیدان شوی دی شهادت تخن دربار کے قبول و مقبول اور ذیلا شہادت دا امت مسلمہ دا دنیا و آخرت دا نجات یو ذریعہ کر دے سمر بیماران دی اللہ غی تے شفاء کامل اور کی اللہ دا امت کو منز کے جوڑ اتفاق و اتحاد راولے بختل منز کے دا امت سمر دشمنی و طرف جنائی دی اللہ دا کو دوستے و محبت والے بدلے کی اللہم اسکنا غیثم مغیثم مریعم مریعا اللہم آج کے عبادت و بہائمک اللہ سور بیماران دی شفاء کامل اور کی بعض مرگر سحاجتون دی دینی و دنیوی الہ العالمین کا حاضرین مسلمانان دی کفائدین دی چاچے سب پریشانے اسے شریع حاجتون دی اللہ دا طول امت پریشانے و حاجتون دا غیب دا خزاروں نکرد اللہ زمین دا طول خاتمت ایمان کی اللہ زمین دا طول خاتمت ایمان کی یا اللہ دا فتنو دور دے زمین دا تمام امت دی ایمان حفاظت کی اللہ زمین دا حیاء زمین دا اسلام دا دی حفاظت کی اللہ تر مرگ پور منگ پر دین قرآن اور صحیح عقیدے اور استاد حبیب و صحابوں کو محبت بان قائم و دائم و ساتھ اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ وصلی اللہ